Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Luftime e bombardime në dysa qytetet e Ukrainës, bisedimet për paqe vazhdojnë. Më shumë se 1.7 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në Poloni. Lufta në Ukrainë do të ndikojë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Kosova do të shqyrtojë mbajtjen e zgjedhjeve nëse Serbia i dërgon kërkesë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë janë duke zhvilluar një raund të ri bisedimesh për paqe. Të dyja palët konfirmuan se bisedimet do të zhvillohen përmes videokonferences. Mihailo Podolyak, negociatori i Ukrainës dhe këshilltari i presidentit të këtij vendi, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia po fillon të angazhohet në mënyrë konstruktive në bisedime. Nga delegacioni rus than se është e mundur që palët të arrijnë shpejt projekt marrëveshje. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Mihailo Podolyak, këshilltari i lartë i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, tha se është gati për një diskutim të vështirë me Rusinë. Delegacionet e dy vendeve po mbajnë sot përmes videokonferencës rundin e katërt të bisedimeve për paqe. Për paqen, një armpushim, një tërheqje me njëhershme trupave dhe garanci për sigurinë. Një diskutimi i vështirë është përpara, tha kryen negociatori i Ukrainës. Megjithse Rusia e kupton marrëdhënien e veprimeve të saj agresive, ajo ende ka një iluzion se 19 ditë dhune kundër qyteteve paqësore ukrainase janë strategjia e duhur, shkroi ai në Twitter. Përpjekje diplomatike rrisin shpresat se Moska mund të hapë rrugë për më shumë civil që të evakuohen, edhe pse forcat ruse po vazhdojnë presionin e tyre ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kiev. Bisedimet më parshme nuk kanë çuar në përparimet më dha ose në ndonjë zgjidhje për qytetin strategjik të Mariupolit, ku qindra mijëra njerëz thuhet se përballen me mungesa ekstreme të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Një delegat rus në bisedime, Leonid Slutsky, u citua nga agjencia lajmeve RIA Novosti, duke thënë se bisedimet kanë shënuar përparim të rëndësishëm dhe se është e mundur që delegacionet të arrijnë shpejt projekt marrëveshje. Udhëheqësit ukrainas dhe evropian kanë kërkuar që Rusia t'i mundësoj kalim të sigurt civilëve të bllokuar nga luftimet. Autoritetet ukrainase thanë të dielën se do të hapen më shumë se 10 korridore humanitare përfshirë Mariupolin, por premtimet e tilla nuk janë përmbushur gjithmonë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se vuajtjet në Mariupol janë thjesht pa masa, dhe se trupat e civilëve dhe luftëtarëve mbeten të bllokuar nën rënoja ose të shtrirë në hapësirat ku kanë rënë. Lufta për Mariupolin është vendimtare sepse qyteti shtrihet në një zonë që mund ta ndihmojë Rusinë të krijojë një korridor toksor për në Krime, nga dishullin që ka aneksuar nga Ukraina në vitin 2014. Më shumë se 2500 banorë të qytetit port të Mariupolit në Ukrainë janë vrarë, që kur Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, tha sot këshilltari i presidencës së Ukrainës Oleksij Arestovich. Ai tha se po citonte shifra nga administrata e qytetit të Mariupolit dhe akuzoi forcat ruse për pengimin e ndihmave humanitare në këtë rajon. Ushtria e Rusisë thot se nuk i sulmon civilët. Më 9 mars, një sulmajror rus ka goditur një spital të lindjes në Mariupol, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e disa personave. Shtabi i forcave të armatosura të Ukrainës tha se në 24 orë të fundit ka goditur me sukses 4 avion, 3 helikopter dhe disa avion papilot që u përkisnin forcave ruse. Ai tha se ka kryer sulme dërmuese në bazat fushore dhe magazinat e Rusisë për të ndërprerë, siç tha, sistemin e saj të furnizimit logjistik në territorin e Ukrainës. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime.
Shefja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha sot pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës se do të shqyrtohet mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale serbe nëse Beogradi zyrtar dërgon kërkesë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kuvendin e Kosovës thanë se qeveria dhe institucionet e tjera duhet të jenë të përgjegjshme karshi obligimeve që kanë marrë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Kosova do të shqyrtonte mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe nëse Beogradi zyrtar i dërgon kërkesë qeverisë së Kosovës, tha të hënën shefja grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje Mimoza Kusari Lila.
Vetëm në një pranim të kërkesës zyrtare nga Shteti i Serbisë drejtuar Shtetit të Kosovës me kërkesë bazuar në ligjet e aplikueshme të Kosovës dhe në praktikat evropiane, do të shqyrtohet ajo kërkesë dhe do të mirret vendimi pro apo kundër mbajtjes së zgjedhjeve.
Ajo shtoi se deri më tani nuk ka ndonjë kërkesë zyrtare nga Serbia drejtuar institucioneve të Kosovës. Sipas saj, Beogradi i është drejtuar institucioneve ndërkombëtare për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve, por Kusari Lila tha se në Kosovë autoriteti sovran është qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Serbia do të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare me 3 prill. Ndërkaq partitë opozitare në Kosovë thanë se presin një koordinim më të mirë mes pushtetit dhe opozitës për këtë temë. Blirta Adeliu Kodra nga Partia Demokratike Kosovës tha se beson që do të kemi një koordinim më të qartë sepse na presin edhe pak ditë deri në mbajtje të zgjedhjeve.
Një koordinim më i mirë institucioneve të Republikës Kosovës do të kishte qartësi lidhur me procesin e mbajtjes së zgjedhjeve atje. Presim që të kemi një dinamikë më të shtuar dhe presim të ketë një koordinim më të mirë të qeverisë në raport edhe me aktorë të tjerë përfaqësues të opozitës, por edhe faktorë të tjerë.
Ndërkaq, dy partitë e tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thanë se qeveria duhet të respektojë obligimet që ka marrë nga një rezolutë e Kuvendit të Kosovës që u miratua kundër mbajtjes së referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Ky referendum në Serbi u mbajt me 16 janar.
Presim që qeveria të sillet karshi obligimeve që ka marrë nga Kuvendi.
Tha Driton Selmanaj nga Lidhja Demokratike Kosovës. Ndërkaq Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se duhet të respektohen ligjet e Kosovës, duhet të respektohet kushtetuta Kosovës dhe konform tyre duhet të veproj edhe Kosova. Në vizitën në Kosovë gjatë javës së kaluar, ministrja e jashtme gjermane Annalen Baerbock tha se Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë mënyra që të mbanë zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë nën hijen e luftës në Ukrainë, njohësit e çështjeve politike, shqiptar dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogic, thonë se lufta në Ukrainë e cila ka nisur me pushtimin rus të këtij vendi, me 24 shkurt do të ndikojnë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut. Ata thonë po ashtu se tash për tash nuk pritet ndonjë energji e fokusuar e perëndimit lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Për më shumë raporton Bekim Bislimi.
Lufta në Ukrainë, cila ka nisur me pushtimin e rusë të këtij vendi më 24 shkurt, do të ndikojë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike shqiptar dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogic. Megjithatë, sipas tyre, mënyra qasjes së perëndimit ndaj dialogut Kosovë-Serbi dhe orientimi i kësaj qasjeje do të varen nga epilogu i zhvillimeve në Ukrainë. Ministrja e Jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock gjatë vizitës në Prishtinë më 10 mars, kur është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ka thënë se Serbia dhe Kosova duhet të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, i cili zhvillohet në Bruksel përmes Bashkimit Evropian. Të njëjtën porosia jo e ka përsëritur edhe më 11 mars gjatë vizitës në Beograd, ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ne kemi nevojë për progres të dukshëm në dialog në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Baerbock. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi, një herë bashkthemelues i blogut Spunker, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson se qasja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj dialogut Kosovë-Serbi do të varet nga natyra e epilogut të luftës në Ukrainë, nga suksesi ose jo i Rusisë në këtë luftë. Ai vlerëson se në rast se Rusia vendos kontrollin mbi Ukrainën për kohë të gjatë, atëherë Ballkani perëndimor mbetet zonë alarmit të sigurisë për perëndimin. Në të kundërt, në rast të tërheqjes eventuale të Rusisë nga Ukraina, atëherë pesha dhe fuqia e ndikimit të Rusisë në Ballkanin perëndimor do të bi dje dhe mund të pasoj një dinamike integrimeve të vendeve të rajonit, gjë që ha potencialin për dialogun Kosovë-Serbi.
Gjithçka në të moment betet spekulative, por ajo që po duket është e qartë edhe nga mesazhet e ministrës jashtme gjermane, por edhe nga mesazhet që kanë ardhur nga SBA, më konkretisht nga Victoria Nuland, nën sekretarja për çështje politike. Por edhe zonja Karen Donfrey, asistente sekretarja për Evropë, tregojnë që ka një përpjekje ose një pritje për pozicionimin e mundshëm të Serbisë, domethënë në rrethanat e reja dhe pastaj prej atij momenti raport i Serbisë ndaj perëndimit mund të jetë ndoshta edhe përcaktues mbi fatin e dialogut.
Politologu Ognjen Gogiç thotë se situata aktuale në Ukrainë dhe një epilog i mundshëm atje, çfarë do qoftë ai, do të ndikojë në çastin e perëndimit dhe në veçantë të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe dialogun Kosovë-Serbi, sipas tij mund të parashihen skenar të ndryshëm logjik. Ajo me të cilën Bashkimi Evropian ka problem është fakti që Serbia është vendi i vetëm këtu që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë dhe tash Serbia i është nënshtruar represionit për këtë. Por në anën tjetër Bashkimi Evropian nuk mund të jetë tepër i ashpër me presionin në mënyrë që të mos rrezikojë që ta humbë tërësisht Serbinë. Në këtë situatë të gjithë skenarët janë të mundshëm. Bashkimi Evropian mund të insistojë që sa më shpejt arrihet marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bënë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbas edhe të NATO-s, por nëse hasin në rezistencë të lojtarëve lokal, nuk do të mund të bëjnë shumë presion pikërisht për shkak që Serbia të mos largohet edhe më shumë, tha Gogiç. Rundi i ri bisedimeve të 22 shkurtit u zhvillua pas një kohe relativisht të gjatë pa takime, me përjashtim të atyre të ekspertëve për çështjen e targave të veturave. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për 6 vjet me radhë, Aleksandri, emër i vërtet i njohur për redaksin, dhe 31 serb të tjerë kanë marrë pagë nga Ministria e Arsimit pa punuar asë dhe një ditë të vetme. Por gjithçka ka ndryshuar muajin e kaluar, kur Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë nuk i ka ekzekutuar pagat për këta punëtorë. Dëgjojmë një raport në këtë temë në vazhdim. Aleksandri, një qytetar sërb nga Veriu i Mitrovicës, ka punuar në Ministrinë e Arsimit të Kosovës nga janari vitit 2016. Në punë nuk ka shkuar asë një ditë, por rrogën e ka marrë rregullisht. Kjo në praktikë është ndërprerë vetëm pas 6 vjetësh në shkurt të këtij viti, kur Ministria e Arsimit nuk i ka ndarë rrogën. Aleksandri është të punësuar në Ministri pas një marrëveshje që Kosova dhe Serbia kanë arritur në Bruxelles për integrimin e pjesëtarëve të ashtu quajtrës mbrojtja civile. Mbrojtja civile ka qenë një strukturë paralele e Serbisë në veri të Kosovës, e cila është shpërbërë në vitin 2015 pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas kësaj marrëveshje, qindra pjesëtarë të kësaj strukture janë punësuar në institucionet e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Aleksandri, emri i vërtet i të cilit është i njohur për redaksin ton, thot se kontaktet e para dhe të fundit me punëdhënësin e tij në këtë rast Ministria e Arsimit e ka pasur me 5 janar të vitit 2016, që nga ajo kohë ai nuk është angazhuar asnjëherë në punë që i është ndarë. Unë kam qenë vetëm atëherë në Prishtinë, gjitha ka zgjatur pa kohë që atëherë nuk kam pasur asnjë telefonat nga ministria dhe asnjë kontakt, thot Aleksandri. Për 6 vjet me radhë, ai dhe 31 serb të tjerë kanë marrë paga nga Ministria e Arsimit pa punuar as edhe një ditë të vetme. Por gjithçka ka ndryshuar muajin e kaluar kur Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë nuk i ka ekzekutuar pagat për këta punëtorë. Me ta kuptuar këtë, Aleksandri thot se së bashku me punëtorët e tjerë kanë bërë ankesë në ministrin. Sipas tij, ministria me të cilën ka pasur kontrat, nuk ka ofruar kushte punës, pasi siç tha ai, është dashur të angazhohet në punë në pjesën veriore të Kosovës ku edhe jeton. Në anën tjetër, Ministria e Arsimit thot se për ndërprerjen e pagave të ish-punonjësve të mbrojtjes civile ka marrë si shkas vërejtjet nga zyra kombëtare auditorit për ekzekutimin e pagave për punëtorët që nuk dalin në punë. Pas të zgjeturave të auditorit, si ministri me njëherë kemi reaguar dhe zyrtarët përgjes janë marrë me këtë rast, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Arsimit dërguar Radios Evropa e Lirë. Zyra kombëtare e auditorit e ka përsëritur vërejtjen e njëjtë për këtë ministri në të paktën 3 raporte gjithësisht në vitin 2018, 2019 dhe 2020, por nga Ministria e Arsimit konfirmojnë se punëtorët nuk kanë dalë në punë që nga emrimi i tyre në vitin 2016. Shpenzimet vjetore për pagat e tyre sipas raportit të zyres kombëtare të auditorit kanë qenë afro 135.000 euro. Për 6 vjet i bie që ministria të ketë paguar rreth 810.000 euro paga për ta. Mbrojtja civile ka qenë një strukturë paralele e themeluar në veri të Kosovës në vitin 2006. Pjesëtarët e saj mes tjerash kanë qenë përgjegjës për ngritjen e barikadave në atë zonë me qëllim të pengimit televizjes së lirë. Kjo strukturë ka pasur më shumë se 700 anëtarë, ndërsa me marrëveshjen e arritur në Bruksel është paraparë që institucionet e Kosovës të ofrojnë 483 pozita pune në veri të vendit për të integruar këta persona në sistemin e Kosovës. Në korrik të vitit 2015, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të zbatuar këtë marrëveshje dhe në muajin e vazhdim këta punëtor kanë marrë kontrata në institucionet e Kosovës nga ministrit deri tek agjencitë e shtetit me veprimtari lokale. Zyra kombëtare auditorit ka përmendur në disa raporte të ndryshme mos angazhimin e punëtorëve të emëruar në disa ministri të qeverisë së Kosovës. Në vitin 2020 kjo çështje është të përfshirë si vërejtje në Ministrinë e Infrastrukturës, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, për Ministrinë e Kulturës, për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratë Publike, si dhe për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Gjatë 6 vjetëve të fundit në qeverinë e Kosovës ka pasur ristrukturime të ministrive dhe gjatë këtij procesi edhe punëtorët janë mbartur në ministrit për katse duke bërë të mos ketë një pasqyrë të qartë se si janë shpërndarë punëtorët në përministri. Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë informacione lidhur me numrin e saktë të punëtorëve që nuk janë paraqitur në punë ndër vite dhe shuma totale që të gjitha institucionet së bashku e kanë paguar për këta punëtorë. Megjithatë, gjendja në për disa institucione është ndryshe. Ministria e Bujqësisë, Spylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se i kanë 8 zyrtarë sërb të cilët punojnë dhe janë të akomoduar në Mitrovicën Veriore, në Leposavić dhe në Zubin Potok. Në Agjencinë Pyjore të Kosovës, e cila po ashtu funksionon në kuadër të Ministrisë së Spylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nga gjithsej 18 të punësuar, 8 prej tyre janë larguar me vendim të Komisionit Disiplinor në vitin 2017. Thot Ministria e Bujqësisë. Me marrëveshjen arritur në Bruksel në shërbimin korrektues të Kosovës që mbikëqyren nga Ministria e Drejtësisë, janë punësuar 27 zyrtarë serb. Të gjithë zyrtarët e pranuar janë duke punuar me orar të plotë në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë, bëjnë të ditur nga Ministria e Drejtësisë. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshë organizatës jo qeveritare FOL, e cila bën fushat kundër korrupsionit, thot se është e papranueshme që njerëzit e angazhuar në institucione të paguhen nëse nuk punojnë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë thot se problem kryesor në zbatimin e marrëveshjes për integrimin e serbëve është mungesa e hapësirave të punës për këta punëtorë. Punëtorët e sektorit privat ankohen se nuk kanë kushtet e mira të punës dhe kjo është arsyeja që ata po synojnë të largohen drejt vendeve evropiane. Përfaqësues të punëdhënësve thonë se kushtet jo të mira të punës në sektorin privat nuk janë vetëm me fajin e punëdhënësit, por edhe të qeverisë së Kosovës. Për më shumë djekim një raport në këtë temë përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta, orari i stërgjatur i punës si dhe pasiguria në vendin e punës janë disa nga problemet që po largojnë punëtorët nga Kosova drejt vendeve evropiane. Thonë përfaqësuesit e punëtorëve në sektorin privat dhe disa punëtorë të anketuan nga Radio Evropa e Lirë. Këto probleme të punëtorëve identifikohen kryesisht në sektorin privat në Kosovë, i cili është punëdhënësi më i madh me më shumë se 220.000 të punësuar. Në sektorin publik, ku llogaritës se janë të punësuar më shumë se 80.000 persona, vlerësohet se kushtet e punës janë më të mira dhe me paga më të larta se sa në sektorin privat. Paga mesatare bruto në sektorin publik është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro. Jusuf Azemi, përfaqësues i punëtorëve në sektorin privat, thotë se punëtorët në këtë sektor janë përballur me kushte të vështira të punës.
Gjithë kjo gjendje e pagës çfarë kemi grumbullohen edhe nga e kaluara që nuk kemi marrë seriozisht me këtë gjendje të punëtorëve dhe ka drejtë ajo të cilët i vetmi rrim i të rive është dalja jashtë sepse nuk e kanë as perspektiven më të bukur.
Ekipi Radios Evropa e Lirë, gjatë bisedave që kishte zhvilluar me disa të rinj të cilët ishin në pritje për aplikim për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë, kanë theksuar se janë pikërisht kushtet jo të mira të punës që kanë bërë ata të largohen. Erion Shala nga Istogu, 19 vjeç, ishte njëri nga ata i cili synonte të larguohet nga Kosova drejt Gjermanisë për shkak të pagës së ulët që merrte në një kompani private ku ai punonte si automekanik. Ambasada Gjermane në Prishtinë, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se brenda vitit lëshohen 5500 viza pune për aplikimet që bëhen nga qytetarët e Kosovës. Sipas të dhënave të ambasadës Gjermane, në dhjetor të vitit 2021, kjo ambasadë i ka pranuar 56639 aplikime, ndërkaq në janar të këtij viti janë gjithsej 48962 aplikime. Kushte jo të mira të punës në sektorin privat ishin identifikuar edhe nga inspektorati punës në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferave. Agim Millaku, ushtrues detyre i kryeinspektorit në Inspektoriatin e Punës, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet përmirësuar kushtet e punës, në të kundërtën punëtorët do të ikin.
Ka persona në mungesë të organizimit pasporit nga brenda, në mungesë të ngritjes së zonës në mënyrë të determinuar mirë, e një vetëm pasigurt ikin nga këtu.
Kushtet jo të mira të punës në sektorin privat, sipas Skënder Krasniqit, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, janë jo vetëm për fajin e punëdhënësit, por edhe të qeverisë së Kosovës.
Ne jemi që Kosova të ketë sigurime shëndetësore, po të ketë edhe sigurime në punë, dhe kjo nuk ka përgjegjësi e biznesit, kjo ka përgjegjësi e shtetit. Këto dyja po shkaktojnë tani pakënaqësi të përgjithshme, pavarësisht pagës që ka punëtori, për shkak se nuk po e ka sigurinë.
Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2014, por në fakt nuk është zbatuar asnjëherë për askënd. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e kushteve të favorshme të punësimit dhe pamundësia për të punësuar në profesionin e tyre kanë ndikuar ndër vite në largimin e të rinjeve nga vendi. Ai thot se largimi i të rinjeve nga Kosova është shqetësuese për qeverinë e Kosovës. Në vitin 2021, shkalla e papunësisë në Kosovë ka qenë afro 26%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell pushtimin e Ukrainës e ka quajtur sulm barbar të Putinit, që sipas tij po paraqet edhe sulm kundrejt sigurisë dhe stabilitetit në Evropë. Gjatë vizitës në Shkup, Borrell tha se mbështet integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por me rastin e Maqedonisë së Veriut tha se nuk mund të thotë se kur kjo mund të ndodhë për shkak të kontestit që ky vend ka me Bullgarinë. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se konflikti në Ukrainë imponon nevojën e përshpejtimit e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka quajtur sulm barbar agresionin rus në Ukrainë, sulm që sipas tij paraqet shkelje të parimeve dhe të së drejtës ndërkombëtare, luftë të Putinit që nuk është orientuar vetëm kundër Ukrainës, por edhe kundër sigurisë dhe stabilitetit në Evropë. Këtë Borrell tha të hënën në Shkup pas takimit me drejtuesit e lartë të Maqedonisë së Veriut, me të cilët ka biseduar për perspektivën evropiane, si dhe agresionin rus në Ukrainë.
Of the barbaric aggression by Putin on the people of Ukraine. I am repeating, barbaric attack by Putin.
Në Ukrainë po ndodh një sulm barbar ndaj popullit Ukrainas, e përsëris sulm barbar nga ana e Putinit mbi popullin Ukrainas, jo vetëm mbi objektet ushtarake, por edhe ndaj atyre civile. Forcat ruse po vazhdojnë sulmet raketore ndaj fqinjit paqësor, shkollave e spitaleve. Asnjëherë në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk kemi pasur kaq shumë lëvizje të madhe të njerëzve që ikin nga lufta dhe bombat e armatës ruse. Lufta e Putinit nuk është vetëm si luftë për Ukrainën, bëhet fjalë për mos respektimin e parimeve dhe të së drejtës ndërkombëtare, për sigurinë dhe stabilitetin në kontinentin evropian, dhe kjo të gjithë neve na tangon, ka deklaruar Borrell. Ai njoftoi edhe për sanksionet të reja që po përgatit Komisioni Evropian kundër Rusis e që do të përfshin tregjet e kryesore, kriptovalutat, mallrat luksoze, çelikun, sektorin e industrisë, kompanitë dhe individ që mbështesin pushtetin e Putinit kundër Ukrainës. Duke e folur për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE, Borrell tha se vendi i Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, por tha se nuk mund të jepte premtime se kur kjo mund të ndodhë. A i tha se nga ana e BE-s apo bëhet gjithçka e mundur që bisedimet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë të nisin në konferencën e ardhshme ndërqeveritare, por sipas shefit të diplomacisë evropiane, së pari duhet të zgjidhen çështjet dy palëshe mes Shkupit dhe Sofjes.
I know that you have clear expectations and rightly so. And we need to start formal accession negotiations with North Macedonia and Albania.
E di se keni pritje të caktuara dhe me të drejtë prisni, edhe formalisht të duhet të nisin bisedimet e antarësimit mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, sa më shpejt që të jetë e mundur. Shpresoj se kjo do të jetë e mundur në konferencën e ardhshme ndërqeveritare, por gjithashtu përshëndes edhe impulsin e ri në raportet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe inkurajoj dy shtetet që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për çështjet dy palëshe. Pasi zgjerimi nuk mund të ndodhë kur kemi çështje të pasgjidhura dhe dypalëshe, ka deklaruar Borrell. Ai gjithashtu ka theksuar nevojën për vazhdimin e reformave në drejtësi, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, agjendën e gjelbër, digitalizimin e reforma tjera. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski kërkoi nga Bashkimi Evropian që mos të zvarrisë nisjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi për kushtimin e Shkupit që të mbyllë të gjitha mosmarrveshjet me Bullgarinë. Kovacevski tha se përveç zgjidhjes së kontestit me Bullgarinë, Shkupi është i fokusuar edhe në përmbushjen e reformave me qëllim për shpejtimin e integrimit.
Od ushtitullna vazhdonste Evropskata Unija i zemite členki maksimalno da se vkluchat bedeći proširuvanjeto na Evropskata Unija su zemite od Zapaden Balkan sega veče i strateško i bezbednosno prašenje.
Me rëndësi të madhe është që BE-ja dhe shtetet antare maksimalisht të përfshihen në këtë proces, pasi zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor është çështje strategjike dhe e sigurisë. Integrimi nënkupton për kushtim të përbashkët në ndërtimin e një Evrope stabile, të bashkuar, të fuqishme dhe të sigurt, si një shtëpi e vlerave demokratike dhe civilizuese. Vendet e Ballkanit janë shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe përparimi i një shteti nxit zhvillimin e shtetit tjetër, ka deklaruar Kovacevski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ULEX, njoftoi sot se do të përforcojë njësinë e tij të specializuar policore me njësi rezerv. Në një komunikat dërguar mediave, ULEX-i tha se kjo njësi e përbër prej 92 pjesëtarëve të forcës evropiane të gjandarmërisë nga Portugalia, Franca dhe Italia, do të zbarkojnë përkohësisht në Kosovë gjatë javëve në vijim për të përforcuar siç tha kapacitetet të njësisë policore të specializuar të ULEX-it. Njësia policore e specializuar rezerv do të mbështese ULEX-in për përmbushjen e detyrave të tij, përfshirë si reaguesi i dytë i sigurisë në Kosovë, nëse është e nevojshme, thuhet në komunikat. Njësia e specializuar e rregullt e ULEX-it përbëhet prej 105 zyrtarësh policor nga Polonia që janë të stacionuar në Mitrovicë. Në Kosovë reaguese e parë sigurisë është policia e Kosovës. ULEX-i është i dyti, ndërsa misioni paqëruesi NATO-s KFOR-i është i treti. Në një aksion të Inspektoratit Policor të Kosovës që është kryer me urdhër të prokurorisë speciale, sot u arrestuan 48 policë dhe 2 zyrtar doganor, than autoritetet të drejtësisë. Të arrestuarit dyshohet për vepra penale, marrje rushfeti dhe keqpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar. Kryeshefi i Inspektoratit të Policisë së Kosovës, Kushtrim Hodaj, tha se të arrestuarit dyshohen se kanë marrë pjesë në qindra aktivitete të marrjes së rushfetit në pikën kufitare të qafë Prushit dhe qafë Morinës. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi tha se prej majit të vitit të kaluar kanë filluar hetimet për këtë rast, pasi kanë marrë informacionet e para për dyshimet e përfshirjes së policëve dhe doganerëve në veprimtari kriminale. Mali i Zim mbetet një objektiv tërheqës për Moskën dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara dhe partneret euroatlantik duhet të shtojnë përpjekjet kolektive për të kundërshtuar veprimet armiqësore të presidentit rus Vladimir Putin, tha i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. E njëjta ideologji e gabuar po e shtyn Kremlinin të parandaloj dhe të ngadalsoj integrimin euroatlantik të Ballkanit, tha Escobar, për të përditshmen malazeze vjesti. Ai u bëri thirrje të gjithëve në Ballkanin Perëndimor që ta mbajnë Putinin përgjegjës për pushtimin e Ukrainës. Derisa shpaloset kjo katastrofë humanitare, ju duhet ta pyesni veten se për çfarë është gati Putini gjetk në botë, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor, tha Escobar. Duke ndjekur politikën e Bashkimit Evropian, qeveria e Malit të Zi ka vendosur sanksione kundër Rusisë me 1 mars, por nuk i ka marrë vendimet e nevojshme për t'i zbatuar ato. Më shumë se 1.75 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në Poloni, që nga fillimi i luftës tha të hënën agjencia e gardës kufitare polake. Megjithatë, jo të gjithë prej tyre mendohet se janë aktualisht në Poloni. Polonia është vendi me numrin më të madh të refugjatëve ukrainas, ndërsa destinacione të tjera për ta janë edhe Rumania, Moldavia, Slovakia e të tjerë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri total i refugjatëve ukrainas ka arritur në gati 2.7 milion. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.